We rejoice at the good news of our sister.
Тази сутрин се радваме за добрата новина за нашата сестра.
Congratulations on becoming a grandmother.
Поздравление, че се станала баба.
We're happy for that.
Щастливи сме за това.
And I want to also share with you.
Искам също така да споделя с вас.
A couple days ago I asked you to pray for a personal situation that we faced.
Преди няколко дни ви помолих да се молите за една лична ситуация, с която се сблъскваме. За една наша лична ситуация в Канада. Работим и се молим за нещо в продължение на 5 години. Включва на това къде живеем, ако трябва да се преместим и каквото и да е.
Crisis or opportunity, however you want to describe it, came up here a week ago.
Преди една седмица възникна една малка криза или възможност, както искате го разберете. Тази сутрин разговарях по телефона. Вчера имало едни преговори, но изглежда, че нещата се уреждат много положително. Радвам се и благодаря на Бога за това, което прави. Това е от лично естество. Но искам да ви благодаря за молитвите в наша полза. Тази сутрин за нашето богослужение и за нашата продължителна серия за съвършенството в служенето, искам да ви поканя да отворите на Деяния 8 глава.
In our interpersonal relationships and in our attitude.
Искам да се спрем на един важен принцип на междуличностното ни общение и отношение.
Acts chapter 8 is often significant for us.
Деяния 8 глава често пъти е значима за нас.
In recording the experience of Philip baptizing the Ethiopian eunuch.
С описанието на това как Филип кръщава етиопския евнух.
This passage in chapter 8 is very important.
Този пасаж в Деяния 8 глава е много важен.
But before the story of the Ethiopian eunuch,
но преди историята за етиопския евнух,
there's another experience involving Philip.
Има друга опитност, относно Филип.
And I would like to focus our attention on verses 1 through 21.
Бих искал да спрем вниманието си на 1 до 21 стих. Историята е много интересна. В 5 стих, или би трябвало да кажа в 3 и 4 стих, поради гоненията на Савел, по-късният апостол Павел, учениците са разпръснати през цялата Юдея и Middle East, or Near East, и Близки изток. Поради това гонение, Евангелието се разпространява. В 5 стих се казва, че Филип е слязвал в град Самария. И там им е проповядвал Христос. Харесва ми как се казва тук, проповядваше им Христа.
Самария, as you know, was represented a group of people who were not accepted by the Jews.
Както знаете, самаряните бяха хора, които не бяха приети от юдеите.
They had a combination of religion that was Judaism as well as paganism.
Тяхната религия беше една комбинация на юдейство с язичество.
Ever since the time of Nehemiah, there was strong animosity between the Jews and
От времето на Неемия е имало силна връжда между самаряните и юдеите. И сега Филип слиза пред тази група хора, там където Исус беше служил. Спомните си сигурно историята от Йоан 4 глава. Исус се срещна с жената при кладенеца на територията на Самария. Филип слиза тук долу и им проповядва. В 6 стих се казва,
and,
И народът единодушно внимаваше на това, което Филип им говореше. Бяха впечатлени от чудесата, които той вършеше. И специално в 7 стих нечистите духове излизаха от мнозина. Имаше голяма радост. Фантастично било онова, което се случвало. 9 стих. А имаше един човек на име Симон, който преди това използвал магия и е бил такава и се казва, че той е бил една велика личност. В 10 стих се казва, че на него внимаваха всички. И се казвали, той е така наречената велика Божия сила. И много са го уважавали. Това беше една дългосрочна ситуация. Той в продължение на дълги години ги омайваше с магии. Ето ситуацията. Този човек използва окултни практики.
ESP, extrasensory perception.
Екстрасенс е бил. Беше измамвал тези хора. Аз съм велик човек. Много важна личност съм. Дълго време го бяха слушали. След това в 12 стих. Но когато повярваха на Филип, се кръстиха. И дори Симон. В 13 стих самия той беше кръстен. Той постоянно придружаваше Филип, удивен от чудесата, които се правеха. Можете ли да си представите ситуацията? Тук в България имате тази пророчица Ванга. Бихте могли да си представите какво вълнение ще се повдигне, ако тя се обърне към адвентизма и се кръсти. Каква победа! Какво удивително въздействие би имало това!
Incredible that this woman has become a Seventh-day Adventist.
Хиляди, милиони хора в България и в околните страни ще кажат, невероятно е тази жена да стане адвентистка от седмия ден.
Simon was Samaria's Angelica.
Симон беше самарянската Ванга.
And the Christians were thrilled.
Християните бяха развълнувани.
And although he had performed many satanic miracles,
въпреки че той беше извършвал много сатанински чудеса,
he is amazed at the miracles that Philip does.
Той е удивен от чудесата, правени от Филип.
Now the story goes on.
Историята продължава.
The apostles hear about what's happening.
Апостолите чуват за това, което се е случило.
And they send Peter and John.
И те изпращат Петър и Йоан.
Headquarters send down the ministerial secretary and the senior pastor.
Съюзният съвет изпраща проповедническия секретар и главния проповедник.
Check out what this evangelist is doing.
Да провери какво прави този евангелизатор.
Okay, so they come down from the union headquarters.
Значи те идват от съюзния съвет.
And now what happened?
И сега какво се случва?
They prayed.
Молят се.
And these people received the Holy Spirit.
И тези хора получават Святия Дух.
Because it hadn't fallen on any of them before.
Защото преди това върху тях не е падал Святия Дух.
So now there is something very additional that is something great that is in addition that is happening.
Сега в допълнение на това се случва нещо друго много велико.
And now many of these people receive the Holy Spirit.
Сега много от тези хора получават Святия Дух.
And now in verse 18.
И в 18 стих.
When Simon saw that through the laying on of hands.
А Симон като видя, че чрез полагане на апостолските ръце се даваше Святия Дух, предложи им пари. Дайте и на мене тази сила. Щото на когото положа ръце да приеме Святия Дух. А Петър му каза, 20 стих, 21 or 20? 20-21 стих. Значи от 20 до 23. Парите ти с тебе заедно да погинат, защото си помислил да придобиеш Божия дар с пари. Ти нямаш нито участие, нито дял в тая работа, защото сърцето ти не е право пред Бога. Зато и покай си от това твое нечестие и моли се Господу, дано ти се прости тая промисъл на сърцето ти, понеже виждам, че си в горчива жлъчка и си вързан в неправда. Тук намираме ситуация, където Петър осъжда този човек. И той казва, сърцето ти не е право пред Бога. Защо не беше право? Беше ли това, защото Симон беше нов християнин? И е направил една глупава грешка. Казвайки, искам и аз да имам тази сила, моля, дайте ми силата да имам Святия Дух.
Was that his problem?
Това ли беше проблемът му?
Or,
или?
Was the problem the bitterness that is spoken of in verse 23?
Или горчевината, за която се говори в 23 стих?
What is the problem?
Какъв беше проблемът? Хайде. Какъв беше проблемът? The bitterness.
The bitterness.
Горчевината.
The bitterness.
Горчевината.
I want to talk this morning.
Искам да говоря тази сутрин
about bitterness.
За горчевината.
I want to talk about this problem because it's a problem that can affect any one of our lives.
Това е проблем, който би могъл да засегне живота на всеки един от нас.
What does it mean to be bitter?
Какво означава това да си горчив?
When you say a person is bitter,
когато кажете, че някой човек е горчив,
and as you imagine the experience here with Simon,
и си представите тук опитността с Симон,
what image comes to your mind?
Какъв образ излиза в ума ви? Кой образ изниква в съзнанието ви, когато си мислите за някой горчив човек?
Anybody?
Някой би ли се обадил? A pride person.
A what?
A pride.
Proud.
Proud person.
Okay.
Frown.
A what?
People with frown faces.
Okay. Frowns in their faces. Yes. What else?
Намръщени, да.
Is now just a moment.
Envy.
Is bitterness an attitude or is it an action?
Първо, горчевината действие ли или отношение?
An attitude.
Отношение.
Pride.
Гордост. Envy.
Envy.
Завист.
Okay, what else?
Какво друго? Не. Negative thinking.
Negative thinking?
Негативно мислене. Self-love.
Self-love?
Самолюбие.
Okay, this is good. Now I'd like to think with you about what causes bitterness.
Сега искам да помислим за това какво предизвиква горчевината.
Have you ever met a bitter person?
Посрещали ли сте си някога с горчив човек? Аз съм се срещал. Мисля, че всички ние сме се срещали. Бих искал да използвам описанието на гнева. Горчивият човек е гневен.
An attitude towards other people that is very hostile. No? Okay.
Hostility, знаешь ли какво?
Okay. There's, well, we'll just leave it at anger.
Добре, грях, гняв.
And that anger seethes away, it boils away in their heart.
И този гняв кипи в сърцата им.
And whatever they do,
каквото и да правят,
whoever they work with,
с когото и да работят,
bitterness is touching every relationship of their life.
Горчевината засяга всяка връзка на живота им.
What causes bitterness?
Какво причинява горчевината?
I think some of us have touched on some of these reasons: pride, envy, self-love, etc.
Мисля, че някои от вас се докоснаха до тези причини: гордост, гордост, себе, любов, завист.
Suggest that there's even perhaps something that pride uses to cause bitterness.
Но има още нещо, което гордостта използва, за да предизвика горчевина.
Let's analyze, this experience.
Да анализираме тази опитност.
Here is Simon,
ето Симон.
A very influential person.
Много влиятелна личност.
For years he is the number one man in the area of Samaria.
В продължение на години той е човек номер едно в Самарийската област.
I am the great power of God.
Аз съм великата Божия сила.
I speak for God.
Аз говоря от името на Бога.
There is nobody more important in this universe than God.
В тази вселена няма никой друг по-важен от Бога.
And when somebody using miracles and amazing things can say, I am the voice of God.
И когато някой, използвайки чудеса и велики неща, може каже, че той е гласът на Бога,
there is nobody who has more influence than that.
Няма никой друг с по-голямо влияние от него.
I speak for God.
Аз говоря от името на Бога.
I can confirm this with marvelous miracles.
Мога да потвърдя това с удивителни чудеса.
And for years he deceived the people.
В продължение на години той измамвал хора.
For years he makes a lot of money.
В продължение на дълги години той натрупал много пари.
And now a new preacher comes to town.
Сега и нов проповедник идва в града.
And this preacher's got a greater power than he has.
И този проповедник притежава по-голяма сила от неговата. Всъщност, неговата сила е подчинена по-малка от силата на новия проповедник. И какво се случва сега с Симон? Всички хора, които са се прекланяли пред него, вече не чукат на вратата му. Вече не го питат. Какво казва Бог за живота ми? Вече не го уважават. Те всички следват този нов проповедник. Така че Симон отива и слуша. И е убеден. Невероятно, явиш тези чудеса. И той се кръщава.
But what is he thinking in his heart?
Но какво си мисля в сърцето си?
I used to be a great man.
Бях голям човек.
I used to have power.
Бях свикнал да имам сила.
I used to have influence.
Бях свикнал да имам влияние.
I used to be able to make money with this gift.
Бях свикнал да правя, да трупам пари с тази дарба.
And these guys have come to town,
и тези хора са дошли в града.
And they've taken that all away from me.
И са ми отнели всичко това.
How would you feel if you were in that position?
Как бихте се чувствали вие в това положение?
How would you naturally feel if you were in that position?
Нека кажа така, как естествено бихте се чувствали в тази позиция?
I'm not talking about a converted person, I'm talking about how you would naturally feel.
Не говоря за един обърнат човек, говоря как какво по природа, по естество как бихте се чувствали?
How would you feel?
In the same way.
You'd feel a little cheated.
What is it, cheated?
Cheated. Oh boy. Cheated means that I deserve something, but I don't know. But it was taken away from me.
Значи, ощетен, да. Бихте считали, че това ви принадлежи, но ви го отнето.
I was a great person.
Бях велик човек.
And this has been taken away from me.
И това ми беше отнето.
I'd like to suggest.
Бих искал да предположа.
Bitterness springs.
Че горчевината извира
from a feeling that we have been cheated of something that is ours.
От чувството, че сме били ощетени от нещо наше.
I deserve this.
Аз заслужавам това.
I deserve a certain amount of money.
Заслужавам определено количество пари.
I don't get it.
Но не ги получавам.
I have been cheated.
Бил съм ощетен.
And from feeling cheated,
от това да се почувстваш ощетен,
there springs the feelings of anger.
Извира чувството на гняв.
And anger is a manifestation of bitterness.
А гневът е манифестация, проява на горчевината.
Maybe I feel cheated,
може би съм се чувствал ощетен,
because I would like to have a certain position.
Защото бих желал да вземам определена позиция.
And it's not given to me.
А тя не ми е била предоставена.
I should have that, but whoever it is, they've got it.
А трябваше аз да я взема, но който и да е, друг я е взел вместо мене.
I'm better qualified.
Аз съм по-квалифициран.
I have more experience.
Имам по-голям опит.
Why have they given it to them rather than to me?
Защо я дадоха на тях, а не на мен?
And so I feel angry.
Затова се чувствам гневен.
Anger is bitterness.
А гневът е горчивина.
Brother pastor,
братя пастори,
if you have not been cheated in ministry,
ако не сте били ощетени в служането,
let me make you a promise.
Нека да ви обещая нещо.
Sooner or later,
рано или късно,
you will be.
Ще бъдете ощетени. Рано или късно ще бъдете ощетени. Ако вече не сте били третирани по направилен начин, рано или късно ще стане. Изкушението идва до всички нас. Но то е особено голямо предизвикателство за пасторите. Защо? Ние сме хора като всички останали, имаме същите желания и емоции. Ние сме в една трудна ситуация. В един известен смисъл ние сме на пиедестал. И хората имат големи очаквания от нас и нашето служене, ръководство. Ние очакваме известно количество уважение. Ако не ни уважават по начина, по който си мислим, че би трябвало да ни уважават, лесно е да се почувстваме ощетени. Заедно с това, на няколко години трябва да се местим. Има някои ситуации, в които е по-лесно да служиш, отколкото други ситуации. Има някои градове, в които е лесно да си пастор или евангелизатор. Обикновено започвам в един съвсем малък район. Когато ставаме по-опитни, се появява възможност за нашата промяна, за нашето преместване. Вие знаете, че еди кой си пастор също трябва да се мести по това време. Естествено е да имаме наши предпочитания. И изведнъж се оказва, че ние не сме преместени там, където бихме желали. Толкова лошо. Бих желал това. След това, естествено, работим с други проповедници и под ръководството на Съюза. Мислим си за Съюза. И аз съм там на някакво место към Черно море. На 5-6 часа път. И тук тия братя от Съюзния съвет в кулите от слонова кост. В своята мъдрост вземат решения. Изглежда абсолютно погрешно. Какво им става на тези хора? Хайде, те сигурно има, на тях сигурно има нещо. И това е погрешно решение, доколкото аз съм засегнат. Се чувствам ощетен. Не получавам онова, което заслужавам. Аз харесвам братята, но харесвам всички останали с изключение на братята. И какво се случва? И настъпва и изкушението да загорчевина. Рано или късно ще се срещнете с някой, който е толкова горчив, колкото най-лошия лимон. Всичко, което докосват, е белязано с техния негативен критицизъм и с гнева им. Те са горчиви до мозъка на костите си. Но това ли иска Бог? Ако обичате, отворете заедно с мен на Откровение 14 глава. Откровение 14. В 5 стих.
The Bible in describing the 144,000.
Библията описва 144 хиляди.
And whether you believe it's literal or symbolic,
независимо дали вярвате, че това е буквално или символично число,
it really doesn't matter.
Няма никакво значение това символично или буквално число е.
The point is,
мисълта е,
we can be part of that number.
Че ние можем да сме част от това число.
So whether it's 144,000 literally or 144,000 symbolically, I can still be a part of it. It doesn't matter if it's literal or symbolic.
Така че, независимо дали това са 144 хиляди буквално или 144 хиляди символични хора, аз въпреки всичко мога да бъда част от тях.
Tragically,
за съжаление.
There is a lot of argument that takes place over this point.
Има много спорове, които се провеждат около тази мисъл. И много горчивина се развива тук.
And in verse 5,
в пети стих
it says,
се казва
in their mouth was found no bitterness, no guile.
It's lie in Bulgarian.
Lies?
Yes.
Okay. In the English,
значи на английски
the word is guile.
The same like bitterness.
Well, guile is something that there is no deception in their
Началост. Значи в измама не се намери в устата им.
It includes bitterness.
Включва се горчевината.
But it's more than that. There is no deception in their mouth.
Но е нещо повече. Няма измама в устата им.
And here the Bible it says that God's people at the end of time are not going to have guile in their mouth.
И тук Бог казва, че неговия народ в края на времето няма да има измама в устата си.
And my brothers, we need to understand how to deal with that.
Брати и сестри, трябва да разберем как да се справяме с това.
How do we deal with the problem of bitterness?
Как да се справяме с проблема за горчивината?
Sooner or later it's going to happen in our lives.
Защото рано или късно ще се случи в живота ни.
And I'd like to suggest that we need to address the problem before it develops.
Бих искал да ви кажа, че трябва да се обърнем към проблема още преди да се е развил.
And we can discover some answers to this problem.
Можем да открием някои отговори на този проблем.
And make choices.
Да направим избор.
Before the problem develops.
Преди да се развие проблемът.
What is the cure for bitterness?
Какво е лекарството за горчевината? Искам да ви помоля да помислим за примера на Рут. Преди да отидем на Рут, да отворим на книгата Евреи. Искам отново да се спрем на важността на този мисъл.
How bitterness is condemned in the Bible.
За това как горчевината е осъдена в Библията.
In Acts chapter 8,
в Деяния 8 глава
Simon is told,
на Симон е казано:
I perceive that your heart is not right with God.
Виждам, че сърцето ти не е право пред Бога.
And brothers and sisters,
и брати и сестри,
the bitter person,
горчивият човек
is not right with God.
Не е прав в очите на Бога.
Don't forget that.
Не забравяйте това.
They might be an outstanding church leader.
Това може да е един забележителен църковен ръководител.
They might have a marvelous reputation.
Може да има удивителна репутация.
If they are bitter,
ако е горчив,
their heart is not right with God.
Сърцето му не е право пред Бога.
And when you and I allow bitterness to develop,
когато вие и аз позволим да се развие горчевината,
it is a problem that is will take away our salvation.
Това е проблем, който ще отнеме спасението ни.
In Hebrews chapter 11 and 12,
в Евреи 11 и 12 глава
we find the great, heroes of faith being described.
Намираме, че са описани великите герои на вярата.
And then in verse 12,
of what chapter?
In chapter 12,
в 12 глава
we find, the description of Jesus.
Намираме описание на Исус.
And here it says that we should look to Jesus.
Да. Във втори стих се казва, че трябва да гледаме на Исус. В трети стих размислете за този. И затова казва, съпротивете се до кръв в борбата си против греха. След това продължава и се описват изпитанията. 6 и 7 стих. Защото Господ наказва този, когото люби, и бие всеки син, когото приема. Ако търпите наказание, Бог се обхоща с вас, като с синове. Защото кой е този син, когото баща му не наказва?
here it says that the Lord allows difficulties to come along.
Тук се казва, че Бог позволява по пътя ни да се появят трудности. Той не ги изпраща съзнателно. Той позволява те да се случат, за да развием характер като Неговия. След това в 11 стих. След изпитанието, наказанието се принася правда като мирен плод. 12 стих.
Be enthusiastic. Don't be weak.
Изправете се, бъдете ентусиазирани, не бъдете слаби.
And now notice verse 15.
Сега забележете 15 стих. И внимавайте да не би някой да не достигне до Божията благодат, да не би да поникне някой горчив корен, та да ви смущава, и мнозинството да се зарази от него.
Be careful lest any root of bitterness springing up defile you.
Бъдете внимателни, да не би някакъв горчив корен да се появи и да ви оскверни. Горчивината е нещо, което осквернява, смущава. Никой, който... Как разрешаваме този проблем? Какъв е отговорът му?
Turn with me, please, to the, or think with me for a moment about the example of Ruth.
Помислете си заедно с мен за примера на Рут. Там в Стария Завет намираме историята за тази млада жена. Това е една трагична история. За това как това семейство трябва да напусне Палестина поради глада. Преместват се в една езическа земя, в Моавската. Там двамата млади мъже намират две прекрасни момичета и се женят за тях. Това е любовна история. До тази история. До този пункт. След това тримата мъже се разболяват. Бащата и двамата синове умират. В това общество не е имало социална осигуровка. Ако жената не е била женена, или ако е нямала син, който да притежава някакъв имот и да я подкрепя, поддържа, тя е била обречена. Нямало е нищо по-лошо за една жена да бъде без съпруг или без синове. Какво се случва сега? Трите жени, майката и двете снахи, са оставени сами. Поставете се в тази ситуация.
You have come looking for at least a bit of prosperity to be able to have food.
Вие сте дошли в тази земя с надеждата да имате поне малък просперитет, поне за храната да ви стига.
Then your husband dies.
След това умира съпругът ви.
Then your two sons die.
След това двамата ви синове умират.
And your daughters-in-law are left destitute as well.
И вашите снахи са оставени обречени и те.
And now what happens?
Какво се случва сега?
These women had every reason.
Тези жени са имали всяка причина да бъдат горчиви. Не заслужавам ли да съм женена? Не заслужавам ли подкрепата на съпруг, на синове? И те са ми отнети. Стигаме до първа глава. 20 стих. Връщат се в Витлеем. И когато жените поздравяват Ноемин, тя казва, не ме наричайте Ноемин, което означава благоугодност, нещо добро, приятно. Това означава името Ноемин. Но ме наричайте Мара, което означава горчивина, горест. Защото всесилният ме твърде огорчи. Той го казва, постъпи горчиво с мен. Ноемин е загубила всичко.
Now,
какво е отношението на тези жени? Едната от жените се връща при родителите си. Не знаем какво е било отношението ѝ. Но Рут казва на свекърва си: посветил съм се да те следвам. 16 стих от първа глава. А Рут каза: не ме умолявай да те оставя и да не дойда подире ти, защото гдето идеш ти, и аз ще ида, и гдето останеш, и аз ще остана. Твоите люди ще бъдат мои люди, и твоят Бог – мой Бог. Бих искал да предположа, че в примера на Рут е имало посвещение на Божията воля. Пълно, цялостно доверие в Бога. Чрез нейното семейство на роднините и по брак, тази езичничка е станала християнка и е дошла до едно положение, в което е взела пълно посвещение. Ако това е Божията воля, да се оженя, да бъда свързана с свекърва ми, аз съм посветена на това. Не ме моли да се отделя от тебе. Така че във втора глава идват до полята. Тук Рут започва да събира зърната. Боаз я среща. Забележете какво описание е дадено. 12 стих. Господ да ти отплати за делото ти и пълна награда да ти се даде от Господа Израилевия Бог, под чието крила си дошла да се подслониш. Тук Боаз казва: под които крила си дошла да се подслониш. В английския превод е да се довериш. Първо искам да предложа. В опитността на Рут е имало опитност на пълно посвещение и доверие. Доверие, че Бог ръководи и направлява живота ѝ. Това се разчу в целия град, в цялото село. Тя се доверяваше, че Бог ръководи и направлява живота ѝ. Рут направи един избор. Ще приема това като Божия воля за живота ми. И в нея това чувство, че е ощетена, не се разви в горчевина. Момичетата можеха да се върнат пак можеха да се върнат пак при идолопоклонството. Но Рут не го направи. Тя взе едно решение, един избор направи. Имаше посвещение, доверие и избор. Тя беше прекалено активна. Няма да позволя това да е нещо, което да предизвика горчевина в мен. Бих искал да допусна, че горчевината идва, когато защитавам и изисквам онова, което считам за свое право. Това трябва да имам. Аз съм човешко същество. Няма ли човек това право? В нашия свят днес много се говори за човешките права. Не ме разбирайте погрешно, вярвам в човешките права. Но като християнин намираме един по-различен пример. Исус не изискваше правата си. Той желаеше да се откаже от всичко. Извинявам се, че не можах да намеря библейския стих. Знам, че е в описанието на Исус, където той казва: злият идва и не намери нищо в мене. Йоан, просто не можах казва да го намеря в последните няколко минути. А, 14:30.
The verse.
Да, това е стихът.
The son of man has come, but he is the evil one. The prince of this world.
Князът на този свят.
Comes and he has found nothing in me.
Идва и той няма нищо в мене.
What does that verse mean?
Какво означава този стих?
He has found nothing in me.
Не намира нищо в мене.
There was first of all no sin in Christ.
Първо, няма грях в Христос.
But I'd like to suggest here.
Но тук искам да допусна,
that Jesus did not demand his rights.
Че Исус не изискваше правата си.
He did not approach life with the perspective of saying.
Той не гледаше на живота от гледната точка на това да казва: ето какво трябва да имам. Ето какво трябва да получа. Това е мое. Той не работеше за постигането на тази цел. А по-скоро, целта му беше: винаги върша нещата, които са угодни на Отца. Неговият приоритет беше да угоди на Отца. Исус беше посветен на това да следва волята на Отца. Ден след ден той се доверяваше на волята на Отца. Ако нещо се случваше, чудесно. Ако не се е случвало, чудесно. Той нямал изискване за правата.
Is what I should have.
Ето какво трябва да имам.
Now, when I have the conviction,
когато имам убеждението,
that this is my right,
че това е моето право,
and if it's taken away from me,
и ако това ми се отнеме,
then I am cheated.
Тогава аз съм ощетен.
Anger results from that,
от тук произлиза гръха, гнева.
And bitterness develops from that.
И от тук се развива и горчевината.
Right,
когато вярвам, че нещо е мое право
me,
и ми се отнеме, имам изкушението да се разгневя.
Summer,
през изминалото лято,
orchard,
помагайки на родителите ми в тяхната овощна градина, продадох на един човек в плодове.
It amounted to a number of thousands of dollars worth of fruit.
Плодовете бяха на стойност няколко хиляди долара.
And the man has been dishonest.
Човекът беше нечестен.
He has broken promise after promise after promise.
Той нарушаваше обещание след обещание.
And it appears
и изглеждаше,
that we will lose a number of thousands of dollars.
Че ще изгубим няколко хиляди долара.
I'd like to do this to the man.
Искам да му извия врата.
Why?
Защо?
That money is mine.
Тези пари са мои.
That's my right.
Това е моето право.
So what is my temptation?
Какво е моето изкушение?
Well, boy, I'd like to ruin his machinery.
Искам да му засипя машините.
I would like to somehow make conflict between him and his employees.
Да създам някакъв конфликт между него и служащите му. В ума ми могат да възникнат всякакъв род зли мисли. Мога да се разгневя за това. Изгубил съм хиляди долари от този човек.
Или
как мога да избера да се свържа с това?
Well, Lord, it's your money.
Господи, това са твои пари. Провърших най-доброто, което знам.
I thought I was making the right decision.
мислех, че взимам правилно решение. Мога да съм благодарен, че ми е платил поне част от парите. И не съм изгубил толкова много, колкото можах.
I can make a choice.
Мога да взема един направено решение, избор.
So, when the temptation for bitterness comes,
когато дойде изкушението за горчевина,
starts with my rights,
то започва от моите права.
And then my demand for my rights.
След това изискването за правата ми.
And then, if that is not met,
ако това не е посрещнато,
I feel cheated.
Се чувствам ощетен.
And then I feel angry.
След това се чувствам ядосан. И този гняв е горчевина. Къде настъпва тук моят избор? Тук искам да предположа, че точно тук моят избор е ключовият въпрос. Точно тук е жизнено важно моята връзка с Бога. Какво е моето посвещение? Къде е доверието ми? Какъв ще бъде моят избор? Точно тук или се чувствам ощетен, или по това време мога да кажа:
I will accept.
Аз ще приема, че това се случва.
I will learn from this.
Ще се науча от това.
And I will be proactive.
И ще бъда активен.
I will relate to this as a learning, growing experience.
Ще гледам на това като на една опитност за израстване, за научаване. Това е начинът за развиване на положително отношение. Това е начинът да бъдеш горчив. Той го прави го като разграничение. Say it again.
I can accept.
No. Sit the whole.
Here is my right.
Първо правата ми.
This is my privilege.
Това е моя привилегия.
And then I can say, this is what I should have.
След това мога да кажа, това трябваше да притежавам.
Now I'd like to suggest that that is proper.
Това е подходящо.
We all have expectations.
Всички ние имаме очаквания.
And we all have desires.
Всички ние имаме желания.
That's proper.
Това е подходящо.
Those desires should be molded by our value system based on God's word.
Тези наши желания трябва да бъдат оформени чрез стойностната ни система. Но ако не получа това, мога да се чувствам ощетен. Това развива гняв, което води до горчевина. От друга страна, ако моите изисквания не са посрещнати, мога да кажа: тези права, те или принадлежат на мен, или на Бога. Ако това са Божии права, Бог е този, който решава. Мое ли е това или не е мое? Ако това е мое право, то тогава ще се боря за него, ще бъда ощетен и ще се ядосам. Или ако са Божии права, аз принадлежа на Бога. Ако това нещо не дойде, в такъв случай Бог сигурно не вярва, че това трябва да е мое. Или това не е Божията воля в този момент. И аз желая да приема това. Да се науча от това. И да вземам едни положителни решения, положителни избори. Няма никакъв въпрос, че в живота ние биваме ощетени. Ако не сте били ощетени до сега, някой ден ще бъдете. Но сега моят избор е: Ще се боря ли за това? Или ще доверя това на Бога? Точно тук нашият избор прави голямата разлика. Когато имам желания за собственост, за уважение, за взаимоотношения, връзки, за сигурност и т.н. Има много различни права, които мога да притежавам. Основният въпрос настъпва: мое ли е това? Или принадлежи на Бога? Ако принадлежи на Бога, аз съм настойник на тези неща. Ако не получа уважение, или ако нямам правилна връзка, или нямам онази сигурност, която бих желал да притежавам, Господи, на Теб принадлежа. Дал си ми някои възможности, някои отговорности. Аз ще продължа да работя за напредъка на Твоето дело, доколкото е възможно. Но въпросът за мен, за моето, за моите права, не е въпрос. Сатана идва и изкуши Исус. Изкушаваше от всяка различна посока. В края на живота си Исус можеше да каже: Князът на този свят иде и той няма нищо в мене. Мислите ли си, че Исус е бил някаква изтривалка? Минаваш по нея и си изтриваш краката. Такъв човек ли е бил Исус? Той е бил един достолепен човек, с достоинство. Но неговата цел никога не е била да запазва своите права. Правата му били предадени на Отца. И Исус правеше едни твърди позиции, заемаше. Осъждаше фарисеите и изгони търговците от храма. Защо? Аз съм Месия. Трябва да ме уважавате. Или? Това е Божий дом. Вие водите погрешно Божия народ. И Божията слава е била неговата цел. Князът на този свят иде. Той няма нищо в мене. Тук бих предположил, че тук е ключът за отговора за горчевината. В нас не трябва да има нищо. Да, трябва да има неща в нас. Но те трябва да са за Божия слава. В Матей 18 глава намираме как Исус ни дава насоки как да разрешаваме конфликтите. Ако братът ти те засегне, иди говори само с него, с църквата и т.н. Така трябва да разрешаваме конфликтите. Матей 18 глава не влиза в противоречие с това. Защото Бог иска в различните контексти да имаме сигурност, уважение, връзки, собственост. Това са основни неща, които Бог осигурява. Но понякога Той ги осигурява по различен начин. Ние трябва да сме ревностни за Божието дело, а не за нашите права. човешкият син е the son of man.
The prince of this world, I should say.
Князът на този свят е дошъл.
And he has found nothing in me.
И не е намерил нищо в мене.
Now, here's a glass. No, just a minute here. This is an illustration.
Ето една чаша.
Here is the glass.
Ето чаша.
And here is some liquid.
И течност.
Imagine.
Представете си.
Where's your bottle over here? And let's suppose that here is another bottle.
Да предположим, че тук има друга бутилка.
And it's a different liquid.
Това е различна течност.
This one's water.
Това е вода.
This one, let's suppose, is No. Apple juice.
Ябълков сок.
Okay. Now, when I have my glass.
Когато взема чашата си.
And I take this glass.
Взимам тая чаша.
What comes out?
Какво идва от нея? Nothing.
What comes out? If there is something in the glass, what comes out?
Какво излиза от чашата, ако в чашата има нещо?
What is in it?
Каквото е в нея?
And when the glass of our life is shaken.
Когато чашата на живота ни се разклати и се обърне наопаки, какво излиза от нея?
What's in it?
Каквото е в нея?
What's in it?
Каквото е в нея?
And when a person starts to manifest things,
когато човек започне да проявява различни неща,
bitterness,
горчевина
or acceptance,
или приемане,
peace,
мир
or frustration,
или разочарование,
it is only showing what is in the glass.
Това само показва какво има в чашата.
It only shows what's in the glass.
Само се показва какво има в чашата.
So as you and I face our daily life.
Когато вие и аз гледаме към ежедневния ни живот,
what's coming out?
Какво излиза?
It's what's gone in.
Онова, което е влязло вътре.
And the choices that we have made in response to that.
И изборът, който сме направили в отговор на това. Искам да ви насърча да бъдете силни за нещата, които Бог ви е дал. Всички ние тук имаме различни таланти, много способности, много източници. Имаме възможността да бъдем обучени. Но как използваме тези неща? Дали сме щастливи и доволни? Или горчиви? Твърди, упорити? Това зависи от нашия избор. И как гледаме на това, кой притежава правата за живота ми? Моята молитва за моя живот е, че онова, което излиза, ще бъде поради това, че Бог има пълно право на живота ми. Ако имам тази привилегия да върша някои неща, или ако не мога да върша тази работа, е, Господи, от моя гледна точка, аз съм разочарован. Или съм щастлив. Но това е добре. Защото ти си този, който притежаваш правата в живота ми. Моята молитва е Бог да ни помогне да му предадем всичките си права. Амин.